When I was a boy,
nung bata pa ako, naalala kong isinasama ko minsan ni Tay para tumulong sa mga gawain. May maliit kaming kahalamanan na mga ilang kilometro ang layo sa aming tirahan. At palaging maraming gagawin para maihanda ang halamanan sa bawat panahon. Inaayos namin ang gazebo o kaya'y gumagawa o nagkukumpuni ng mga bakod. Naalala ko na ang gawain ito ay palaging sa panahong sobrang ginaw, makapalang snow o umuulan. Pero gustong gusto ko ito. Tinuturuan ako ni Tay kung paano gawin ang mga bagay na may tiyaga at maluwag sa kalooban. Isang araw may pinaghipitan siyang tornil at nagsabing, "Tandaan mo, kapag sobrang higpit, mapuputol ito." May pagmamalaking gusto kong ipakita sa kanya ang kaya kong gawin. Napasobrang paghigpit ko sa tornil at siyempre, naputol ito. May sinabi siyang nakakatawa at inunit lang namin yun. Kahit nagkakamali ako, palagi kong nadarama ang kanyang pagmamahal at pagtitiwala siya akin. May 10 taon na nang pumano siya, ngunit parang narinig ko pa rin ang kanyang tinig. Nadarama ang kanyang pagmamahal, panghihikayat at pagtanggap. Ang madamang tanggap ka ng taong mahal mo ay pangunahing pangangailangan ng tao. Ang pagtanggap sa atin ng mabubuting tao ay nakahihikayat sa atin. Nakadaragdag ito sa pagpapahalaga at pagtitiwala sa sarili. Ang mga hindi makadama ng pagtanggap mula sa taong dapat pagmulan nito ay kadalasang hinahanap ito sa ibang lugar. Maaring hangarin nilang tanggapin sila sa mga taong walang pakialam sa kanilang kapakanan. Maari silang makihalubilo sa mga dituri na kaibigan at makagawa ng mga bagay na hindi tama sa hangarin may tumanggap sa kanila. Maaring maisip nilang magsuot ng mamahaling kasuotan upang matanggap sila. Para sa ilan, ang pagsisikap na magkaroon ng mataas na katungkulan o posisyon ay paraan din para tanggapin sila. Maaring sinusukat nila ang kanilang kahalagahan batay sa posisyon o katungkulang hawak nila. Kahit sa simbahan ay hindi tayo palaging nakakaligtas sa ganitong uri ng pag-iisip. Ang hangaring matanggap ng mga taong di mabubuti o dahil sa maling dahilan ay naglalagay sa atin sa mapanganib na landas na maaring umakay sa atin palayo at humantong pa sa ating kapahamakan. Sa halip na madamang minamahal tayo at may tiwala tayo sa sarili natin, sa huli madarama nating iniwan tayo at mas lalo tayo nawala ng tiwala sa ating sarili. Pinayuhan ni Alma ang kanyang anak ni Selaman, tiyaking aasa ka sa Diyos at mabubuhay. Ang talagang nagbibigay ng lakas at tatanggap sa ating magpakailanman ay ang ating Ama sa langit at ang kanyang anak na si Hesus Kristo. Kilala nila tayo, mahal nila tayo. Hindi nila tayo tinatanggap dahil sa ating titulo o posisyon. Hindi nila tinitingnan ang katayuan natin sa buhay. Tumitingin sila sa ating puso. Tanggap nila tayo sa kung sino tayo at sa sinisikap nating marating. Ang hangaring matanggap at ang pagtanggap nila ay palaging magbibigay sigla at maghihikayat sa atin. Ibabahagi ko ang simpleng paraan na kung isa sa gawa ay matutulungan ang bawat isa sa atin na maging katanggap-tanggap. Ang paraang ito ay binigay ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, lahat sa kanila nakababatid na ang kanilang puso ay tapat at bagbag at ang kanilang mga kaluluwa ay nagsisisi at handang tuparin ang kanilang mga tipan sa pamamagitan ng paghahain. Oo, bawat paghahain na ako, ang Panginoon, ay ipag-uutos, sila ay tinatanggap ko. Ang parang ito ay binubo ng tatlong simpleng hakbang. Alamin kung ang ating puso ay tapat at bagbag. Pangalawa, alamin kung ating espiritu ay nagsisisi. At pangatlo, maging handang tuparin ang ating mga tipan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo gaya ng iniutos ng Panginoon. Una, dapat nating alamin kung ating puso ay tapat at bagbag. Paano natin malalaman iyan? Sisimulan natin sa taimtim ng pagsisuri sa sarili. Ang puso ang sentro ng ating damdamin. Kapag sinuri natin ang nilalaman ng ating puso, ini-evaluate natin ang ating sarili. Ang hindi nalalaman ng mga nakapaligid sa atin ay tiyak na alam natin. Alam natin ang mga motibo natin at hangarin. Kapag taimtim at tapat tayo nag-iisip-isip, hindi natin dinadaya ang ating sarili. May paraan din para muhasgahan kung bagbag ang ating puso. Ang bagbag na puso ay malambot, bukas, at madaling tumanggap. Kapag naririnig kong sinasabi ng tagapagligtas na narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok, naririnig ko siyang kumakatok sa puso ko. Kung bubuksan ko ang pintuang ito sa kanya, mas madali akong makatutugon sa mga paanyaya ng Espiritu at mas madali kong matatanggap ang kalooban ng Diyos. Habang taimtim at mapanalangin nating pinagninilayan kung tapat at bagbag ang ating puso, tayo ay tuturuan ng Espiritu Santo. Matatanggap natin ang magiliw na pagpapatibay o pagwawasto na nag-aanyaya sa ating kumilos. Pangalawa, dapat nating alamin kung nagsisisi ang ating Espiritu. Ang ibig sabihin ng salitang contrite sa Oxford Dictionary ay damdamin o pagpapakita ng pagsisisi kapag natanto ng isang tao na nakagawa siya ng pagkakamali. Kung nagsisisi ang ating Espiritu, inaamin natin ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Madali tayong turuan hinggil sa lahat ng bagay na nauukol sa kabutihan. Nadarama natin ang kalumbayang mula sa Diyos at handa magsisi. Ang nagsisising Espiritu ay handang bigyan daan ang panghihikayat ng banal na Espiritu. Ang nagsisising Espiritu ay makikita sa kahandaan at determinasyon nating kumilos. Handa tayong mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. Handang magsisi, handang magtuto, at handang magbago. Tayo ay handang manalangin na huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Ang pangatlong hakban para maging katanggap-tanggap sa Panginoon ay ang desisyon na tuparin ang ating mga tipan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. O bawat paghahain na ako, ang Panginoon ay ipag-utos. Kadalasan, iniisip natin na ang salitang sakripisyo ay isang bagay na malaki o mahirap gawin. Maaring totoo ito sa ilang sitwasyon. Ngunit kadalasan, patungkol ito sa araw-araw na pamumuhay bilang tunay na disipulo ni Kristo. Ang isang paraan ng pagtupad sa ating mga tipan ay sa pamamagitan ng pagiging karapat-dapat sa pagtanggap ng sakramento bawat linggo. Inihanda talaga natin ang ating sarili para sa sagradong ordinansa. Pinaninibago at pinagtitibay natin ang mga sagradong pangako natin sa Panginoon. Sa ganitong paraan, daman natin ang kanyang pagtanggap at natatanggap ang kanyang katiyakan na bawat pagsisikap natin ay kinikilala at ang ating mga kasalanan ipinatatawad sa pamamagitan ng pagbabayad sa alin ni Jesucristo. Sa ordinansang ito, nangangako ang Panginoon na kapag handa tayong taglayin ang pangalan ng kanyang anak at palagi siyang aalalahanin at susundin niya ang kanyang mga kautusan, makakasama natin sa tuwin ng kanyang Espiritu. Ang palagiang patnubay ng Espiritu Santo ay pahiwatig ng pagtanggap sa atin ng Diyos. Ang iba pang paraan ng pagtupad ng ating mga tipan ay kasing simple ng pagtanggap ng tungkulin sa simbahan at matapat na paglilingkod o pagsunod sa paanyaya ng ating propetang si Thomas S. Monson na tulungan ang mga tao nanghihina sa espiritual at kailangang iligtas. Tinutupad natin ang ating mga tipan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tahimik na paglilingkod sa ating kapitbahay o komunidad o sa paghahanap ng mga pangalan ng ating mga ninuno at paggawa ng gawain sa templo para sa kanila. Tinutupad natin ang ating mga tipan sa pagsisikap na maging mabuti at pakikinig sa mga pahiwatig ng Espiritu sa ating araw-araw na buhay. Kung minsan, ang pagtupad ng ating mga tipan ay nangangahulugan lamang ng pagiging matatag at matapat kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Pagkatapos paliwanag ng paraan kung paano magiging katanggap-tanggap sa Kanya, gumamit ang Panginoon ng napakagandang paglalarawan para ipakita kung paano tayo nakikinabang bilang mga individual at pamilya sa hangarin natin na matanggap Niya. Sinabi Niya, "Sapagkat ako ang Panginoon, ay pagbubungahin sila tulad sa isang mabungang punong kahoy na itinanim sa mabuting lupa sa tabi ng isang dalisay na sapa na nagbubunga ng labis na mahalagang bunga. Kapag tayo ay nakaayon sa Espiritu ng Panginoon at nadarama ang kanyang pagtatanggap, pagpapalain tayo ng higit sa kaya nating maunawaan at mabubunga ng kabutihan. Mapapabilang tayo sa mga sasabihan Niya, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ang hangaring matanggap at ang pagtanggap ng Panginoon ang aakay sa atin sa kaalaman na tayo ay pinili at pinagpala Niya. Madaragdagan ang ating pagtatiwala na akay niya tayo at gagabayan sa kabutihan. Ang kanyang magiliw na awa ay makikita sa ating puso, sa ating buhay at sa ating pamilya. Buong puso ko kayong inaanyayahan na hangarin ang pagtanggap ng Panginoon at tamasahin ang kanyang ipinangakong mga pagpapala. Sa pagsunod natin sa simpleng huwaran ay pinakita sa atin ng Panginoon, malalaman natin na tinanggap niya tayo. Ano man ang ating posisyon, katayuan sa buhay o mga limitasyon sa mortal na buhay, ang kanyang mapagmahal na pagtanggap ang hikayat sa atin, magpapalakas sa ating pananampalataya at tutulong sa atin sa pagharap sa lahat ng bagay sa buhay. Sa kabila ng kinaharap nating mga hamon, tayo magtatagumpay, uulad at makadarama ng kapayapaan. Huwag matakot, maliliit na bata, sapagkat kayo ay akin at aking daigdig, na daig ang daigdig, at kayo ay bahagi nila na ibinigay ng Ama sa akin. At wala sa kanila na ibinigay ng Ama sa akin ang mawawala. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.